Kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo ang Diyos, dinhi kanatong tanan. Niining takna a, among ipaambit kaninyo ang Exodus 1:1 ngadto sa 22. Pagambitan ta karon gikan ini nga teksto, ang kahimtang sa Israel dinha sa Ehipto ug ang pagabayani sa duha ka babayi. Kahibalo ka ba higala kun unsa ang buot ipasabot sa pulong Exodus? Niini nga libro atong makita ang pagpadayon sa mga panghitabo nga nagsugod sa Genesis. Bisan pa nga dunay lampas sa 13 ug tunga ka mga gatusan sa katuigan. Ang Genesis 14 versikulo 13 nag-ingon nga ang kaliwat ni Abraham magpuyo sa Ehipto 400 ka mga katuigan. Ug ganha sa Exodus 12 versikulo 40 ug kini nag-ingon nga kadto 430 ka mga katuigan. Unya diha usab sa Galacia 3:16 ngadto sa 17 niini gipamatud-an ang pagtawag kang Abraham og 400 ka mga katuigan gikan sa pagsulti sa atong Dios ngadto ni Abraham. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining takna ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Exodus 1:1 ngadto sa 22 idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Pagdaanindot mo kanta kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghirusa panagpingkil kanin tanda bahari unta ang guma dawata ang akong tamot Kristoon ko kung musta ka pagdaanindot mo kanta ang tanang anak sa Diyos magkahirusa nalipay dugang ko kay ikaw ang hilang nalipay dugang ko kay makauban na sabda nalipay dugang ko kay ikaw isimba isuon ko kumusta ka na nalipay dugang ko kay ikaw ang hilang nalipay dugang ko kay makauban na sabda nalipay dugang ko kay ikaw isimba isuon ko kumusta ka na pagkaanindot mo simba pagkaanindot mo kanta kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghirusa panagpingkil kalitanda bahari unta ang buma dawata ang akong damot
mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan boy akong pangaliya sa Diyos nga kamuha na sa maayong panglawas hangtod nining mga orasa. Kininausabang yung Pastor Higala sa Kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Aniya na kita karon sa libro sa Exodus, mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw sa atong pagpadayon. Ang pulong nga Exodus nagpasabot kini sa pulong nga ang dalan pagawas. O kini naghisgot usab sa istorya sa pagtubos pinagi sa dugo o sa gahom. Atong makita ang mensahe niini nga gilakbitan usab dinhi sa Hebrewanon kapitulo 11 sugod sa bersikulo 23 ngadto sa 29 tungod kay ingon niini ang atong mabasa og makita tungod sa pagtuo ni Moses sa iyang pagkatao gitaguan sa iyang mga ginikanan sulod sa tutulo ka bulan kay nakita nila nga siya mao'y usa ka matahom nga bata og sila wala mahadlok sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo ni Moses, sa diha nga dako na siya, wala musugot nga paganganlan nga anak sa babae ni Paraon, kundili nagpalabihin noon sa pagpakigambit sa kagulanan uban sa mga tao, kaysa pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon. Nga nag-isip nga ang pagkatala mayon ni Hesukristo, labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Kay nagpaabot siya sa balos sa katumbasan, tungod sa pagto, mibiya siya sa Ehipto, sa walay kahadlok sa kahigot-got sa hari. Kay nagpadayon siya, nga daw nakakita sa dili makita, tungod sa pagto, gitukod niya ang Pasko, ug ang pagsablig sa dugo, aron ang paglaglag sa mga panganay, dili makatandog kanila. Tungod sa pagto, milatas siya sa dagat nga mapula, nga daw sa mamalang nga yuta, nga sa gisulayan sa mga taga-Ehipto ang paglatas, nangalumos sila. ang pulo nga miable din hinini sa Exodus, usa ka pagdugtong nga mas maayong hubaron sa pulong og kaysa karon. Sumala pa sa sinulat ni Dr. J. Campbell Morgan, matud pa niya, dinhi sa libro sa Exodus, walay nasugdan ug walay natapos. Ang Genesis Kapitulo 46, Versikulo 27, naghisgot o nagsulti ka na to, nga si Tinta ka mga kalag ni Jacob, mingsulod sa Ehipto. Sa pagpanaghap, dun ay kapinkun kulang. Sa 2001, ang gibiyaan sa Ehipto ni Adtong Higayuna sa Exodus. Pisan pa nga dilitino ang pizza, niningigtua. Kay sama rapod nga si Jose, mingsulod sa Ehipto, ubo sa Hiksos o sa mga haring nagbantay sa karniro, nga mga kaliwat ni Sim, nga maulang ang higala sa mga Israelita o mga kaparintihan ngadto ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Sa katapusan, gipapahawa sila sa mga taga-Ehiptohanong panggamhanan, nga mga dili hinamiguhon sa mga langyaw o sa mga tagal-laing dapit kay wala pa man nailhi si Jose sa maong paraon nini nga laray nga nagalutos sa mga Israelita. Si Moses mao'y bantog gani sa Exodus, nga mao'y tagsulat sa 5 ka mga libro sa kasuguan o Pentateuch. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, og ang Deuteronomy. Og nene, ang ilang kinabuhi, nabahin sa tutulo ka mga tig-40 katuig nga mga yugto. Ang una, 40 ka mga katuigan nga na kang paraon nga palasyo dito sa Ehipto. Ikaduha, 40 ka mga katuigan nga na sa desirto dapit sa Midian. O ang ikatulo, 40 ka mga katuigan nga na sa kamingawan isip leader o pangulo sa mga katawang Israelita. Ang pagabansay niya sa Ehipto, labi na nga na sa templo sa adlaw, wala makapandam kaniya sa pagsunod sa Dios sa iyang pagdumala sa Israel sa paggawas gikan sa Ehipto. Mao nga ang Dios nagbansay kaniya didto sa desierto dapit sulod sa 40 ka mga katuigan aron sa pagpakita kaniya nga siya si Moses dili makapahigawa sa Israel nga maginosara. Busa ang inatong matngunan nga human ang Dios nagandam ni Moses sa pagpagawa sa Israel, iyang gipabalik siya sa Ehipto human sa 40 ka mga katuigan. Ang tuyon niya mao ang pagtigom sa mga ansyano sa Israel og muadto kang paraon. Og atong makita ang ilang pagdumili sa paggawas. Mao nga may panagbangi tali sa Dios og sa mga Dios nung katawhan sa Ehipto. Ang Ehipto nagamhan sa pagsimbag mga Dios-Dios og mga Ginoo-Ginoo nga labihan kadaghan. Doon ay kapin sa mga libuan ka mga templo og milyon-milyon ka mga Dios-Dios nga gipaluyuhan ni Satanas. Doon ni ato'y gahom-gahom nga na sa relihiyon sa Ehipto, sumala pa sa 2 Timoteo 3:8. Tungod kay ingon nini, ang atong makita og mabasa. Og maingon nga si Janis og si Janbris, misukol kang Moses, ingon man usab kini sila, magasukol sa kamaturan. Mga tao, nga dunot og unahuna, mga sinalikway, mahatungod sa pagtuo. Ug atong makita sa Exodus 5:2 nga ang atong Dios nagpaila sa iyang kaugalingon. Basahon ta kini nga matud pa. Og si Paraon mitubag, kinsa ba si Jehova aron magapatalinghog ako sa iyang tingog og magatugot ako sa pagpalakaw sa Israel? Ako wala makaila kang Jehova. Dili sab ako mutugot sa pagpalakaw sa Israel. Og sa ngadto, ang Paraon, miila sa atong Dios, o gunya sumala pa sa Exodus 9:27. Og si Paraon, nagsugo sa pagtawag kang Moses o kang Aaron, og mingon kanila, nakasala ako nining panahona. Si Jehova matarong, og ako, og ang akong katawhan, mga daotan. Og dayon sa Exodus 10:16, kinimingon usab, onya si Paraon nagtawag sa madali kang Moses o kang Aaron o siya miingon, nakasala ako batok kang Hiuba nga inyong Dios o batok kaninyo. Usa ka pangutana ang natubo ni ini ngayugto nga mao kini. ngano ang mga hampak. Duna ni ato'y iya sa Dios nga pakigsangka batok sa mga Dios-Dios sa Ehipto. Ang kadausa kahampak na tudlo batok sa usa ka tinong Dios-Dios sa Ehipto sumala sa atong mabasa sa Exodus Kapitulo 12, Versikulo 12. Tungod kay kini nagingon, kay mula kaw ako, niadtong gabihuna, latas sa yuta sa Ehipto. Og patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto. Tao og mananap usab. Og magahukom ako, batok sa tanan nga mga Dios sa Ehipto. Ako mao si Jehova. Nini, ang atong Dios, nagpadayag gadto sa iyang kaugalingong mga katawhan, nga siya gayod, mao ang Ginoo. Nga labaw gayod nga dako, kaysa bisan haing Dios-Dios sa Ehipto. Og nga duna siya'y gahom sa pagpahigawas kanila, diin kini mga katawhang Israel. Din sa Kapitulo 1 sa Exodus, ang unang pipila ka mga bersikulo, ilabi na ang bersikulo 7, nagdugtong din ha sa panghitabo sa Genesis. Kadtong mga nangadto sa pagsulod sa Ehipto, gipanglista din ha sa paguna ug ang mga tuig sa matagbahay niining gipanglangkuban. Ang pinakayawi nga bersikulo niining libro sa Exodus, mao ang Kapitulo 20, Versikulo 2. Tungod kay kini nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagbawi kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Ug karon ang mga unang mga bersikulo sugod sa unong ngadto sa 6, naghatag kanato sa mga listahan sa pipila ka mga ngalan. Masaon ta kini nga matud pa? Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel nga mingsulod sa Ehipto, uban kang Jacob, misulod ang tagsatag sa kanila, uban ang ilang panimalay. Si Ruben, si Simeon, si Levi, o Libay, o si Judah, si Issachar, o si Zebulon, o si Benjamin, si Dan, o si Naphtali, si Gad, o si Aser, o ang tanan ng mga kalag nga nanggula sa balatang ni Jacob, o si Jose, dito ng daan sa Ehipto, o nga tanan kadtong kaliwata. Ang kamatayon ni Jose mao'y nagtapos sa Genesis. Og niini, atong makita ang tanang mga igsong lalaki niya ug ang tanang mga kaliwat na namatay na. Turugtunga kagatusan ka mga katuigan ang nangagi unang labay na. Sa Genesis Kapitulo 46, ang atong Dios nagingon nga ang Israel muswag ug mudaghan og mamahimong usa ka dakong nasod nga nasa yuta sa Ehipto. Kinimatod pa sa Versikulo 7. Nga ang maong panagna nahitabo gayod. Basahon ta kini nga matod pa. Og ang mga anak sa Israel nagmabungaon og mingtubo sa managayaon gayod og misanay og miligon sa hilabihan gayod og napuno niya ang yuta. Og dayon matod pa sa Versikulo 8. Nagpatiman usab kini sa dakong kausaban nga panghitabo tungod kay kini nagasaysay nga nagaingon, onya mitindog ang usa ka batanong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Kining bagong paraon wala makaila kang Jose og niana lagmit ang mga Hiksos o mga haring magbalantay sa karnero na patalsik ug ang daang kagamhanan sa mga Ehiptohanon mo'y naghari na pod nga walay pagbatig utang kabubuton ngadto kang Jose og sa mga kaliwata niya. Doon ay talagsaong makutlo nato sa Versikulo 8, mayon sa mga kalihukan niining panahuna nga naghatag ka natog pagpakabana sa pagpangkabot sa mga kabataan nga wala magapanggamit niining bersikuluha nga ngay pagagamiton gayod sa pagpadayon sa pagpanudlo sa pulong sa Dios ngadto sa kada henerasyon. Kung ato silang pasagdan sa pagpanudlo sa balaang kasulatan, muabot gayod ang panahon nga kini mahilimtan. Hinaot nga dili kini mahitabo. Ang kukakula mga kaigsunan, bantog na kayo, apan nagsigi paghihapon sa pagpasundayag o pagpaila sa ilang mga produkto. Busa, sa ingunini usab nga page, labaw paunta niya na ang buhato natong mga magtutuo ni Heso Kristo, din nagapalapad o nagapangwali sa balaang kasulatan o sa iyong mga pulong ilabinagayad ngadto sa mga bagong tubo ng mga kabataan nining panahona. Karon, anay bagong paraon sa Ehipto nga wala makaila kang Jose o ganay bagong henerasyon nga wala pa gayod makadungog mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nahakurot ako sa dili pa lamang dugay tungod kay akong namguhan nga ang kaugalingong anak kababae walay kahibaluan sa kasubo. Sila ang mga bagong henerasyon nga wala makaagi sa pagpuyo diha sa kasubo. Wala nila masabti ang atong mga nagian o nasulayan. Ilabi na ang matungod sa kalisod ug mga pagantos. Busa, kinahanglan gayud natong pagatudloan ang mga mosunod nga mga henerasyon sa mga butang mahitungod sa Dios. Aron dili sila mawala sa malambot nga kapanahonan. O ganiya ang bagong tubo usab nga wala makadungog ni Jose nga sa usa ka higayon, hilabihan kayo kay nila nga usa ka bayani ug ang iyang lawas dili man makuha gikan sa yuta. Ang bagong paraon ni ato, dili sama ka madinawaton ngadto sa mga Israelita, isip na himong kanhing iyang katigulangang kagikanan nga gipulihan. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 9 ngadto sa 10. Og siya maingon sa iyang katawhan. Aniya karon, ang katawhan sa mga anak sa Israel, labihan kadaghan, og maligon pa kay kanato. Umari ka mo, magpakinaadmanon kita sa pagharong kanila. Tingali, kung sila, magdaghan og mahatabo nga moabot ang gubat kini sila mangipon usab sa atong mga kaaway og makig-away batok kanato og mapahawa gikan sa yuta. Gikan niini lagmit nga kaniadto ang Israel nakigabin uban sa kaaway nga batok sa Ehipto. Bisan nga ang paraon gustog mga ulipon nga mao ang paagi sa pagsulbad, ang problema wala niya tuguti nga mugawas ang mga Israelita. Gigamit niya ang kalibutanong kaalam sa pagpatrabaho sa malisod nga mga buluhaton. Ug dayon, matud pa sa bersikulo 11, busa sila gibutangan nila og mga tinugyanan sa buhat aron sa paglisod kanila diha sa ilang mga lulan. Ug mapatindog sila kang paraon og mga siyudad nga panudlanan sa mga bahandi nga mao ang Pitom og Ramses. Ang mga kaliwat sa Israel, gipugos sa pagpatrabaho sa lisod nga buluhaton pariyo sa mga pagtukod sa mga piramid aron mamugna ang bahandianong mga siyudad sama sa Pitom o Ramses. Ang mga Israelita mingtukod sa mga siyudad uban ang mga binaritang lapok gamit ang mga daggami o gininga barita nagpamatuod lamang sa katukma o gustong kasaysayan nga nasulat sa pagkabihag sa mga Israelita o sa mga Israel ngadto sa Ehipto. Dili ta ikaduda nga ang mga Israelita nahiagom gayud ni ato sa kristanan nganha sa mga katawhang Ehiptohanon. Og matud pa sa bersikulo 12, apan sa labi nga ilang gilisod-lisod sila, labi pa usabihin noon nga midaghan sila, og labi pa nga mitubo sila, og sila gisamukan sa mga anak sa Dios. Ang Dios nagsulti ng daan ni adto ngadto kang Abraham nga ang mga Israel makadangat gayod o makasulay sa mga kasdanan sa higayon dito sa Ehipto. Matud pa sa Genesis kapitulo 15 versikulo 13, og miingon siya kang Abraham, sa tinuod gayod, hibaluan mo nga ang inyong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila, og dito sila magalagad kanila og sila pagasakiton sulod sa upat kagatos katuig. Nene, doon ay tutulo ka mga butang nga gipanagna nga mao ang mahitungod sa pagkahimong langyaw ngadto sa usa ka langyaw nga kayutaan. Sila mamahimong mga ulipon o nga pagasakiton o giningtanan ng hitabo sa unang mga katuigan sa Exodus Kapitulo 1. Gisakit pagsamot sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita. Apan taliwala niya na misamot usab ang ilang pagadaghan o mitubo pa sila. Sumala pa sa bersikulo 13 ngadto sa bersikulo 15. Og ang mga Ehiptohanon nagulipon sa mapiot gayod sa mga anak sa Israel, og gipiit nila ang ilang mga kinabuhi tungod sa mapiot nga pag-alagad sa pagbuhat og pinagbangayuta og disa og sa tanan nga buluhaton sa uma og sa tanan nila nga pag-alagad din ilang ginapugos sila sa mapiot gayod. Og misulti ang hari sa Ehipto sa mga mananabang nga babae sa mga Hebrohanon na ang usa kanila gikinhanglan ni Sipra ug ang usa si Pua. atong mahibaluan o masayran gikan niini nga wala lamang gihimog mga ulipon ang mga Israel, kundili gidaog-daog bagayad usab sila. Og bisan pa man sa maong baglutos, ang panalangin sa Dios nagadagaya nga na kanila mao nga sila nagdaghan kayo. Og ang paraon nakabantay sa labihan kapaspas nga pagdaghan sa ilang mga ulipon ug nakigsulti ngadto sa mga mananabang sa mga Hebruhanon sa pagsulay sa pagsulbad sa maong problema. Mahinungdanon na tumatngunan ang duha ka mga ngalan nga niini. Una mao si Sipra nga nagpasabot katahom ug ang ngalan Pua nga nagpasabot sa pulong kanindot. Ang katahom o kanindot mao'y hulagway sa mga babaeng Ehiptohanon ug nga sila dunay tagas nga katungdanan ngadto sa Ehipto isip pinayalan sama sa mga nurse o mga tigatiman sa mga masakiton o mga responsable nga na sa pagpanganak. Gisaysay kining bahina nga na sa versikulo 16, tungod kay kini maingon, sa diha nga manabang kamo sa mga Hebruhanon nga babae, sa inyong makita sila sa ibabaw sa angkanan nga lantay, kung ang anak lalaki, patyunin niyo siya, o kung ang anak babae, buhion siya. Maugayad kini ang gisulay ni Satanas sa paguba sa laray padulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sinatanas nga pagsulay sa pagputol sa laray nga padulong kang Kristo ana diha latasukal sa daang tugon paingon ngadto sa bagong tugon sa balaang kasulatan. Ang ubang tao walay pagduda sa pangunahuna sa panahon sa daotang kapanahonan. Ug ang simbahan nakigasdang sa mga antisemitismo. Tinuod kana apan kadto panahon sa daotang kapanahonan ug nga sa simbahan ni ato halay og gikan sa pulong sa Dios nga naglambigit sa gawas sa mga reliyusong mga kalihukan. Og sa unahan pa niining atong pagtuon, samtang nga misulay si Satanas sa pagpamatay sa kaliwatan sa Israel, ang Dios gayod nanginlabot. Atong mabasa kana dinhi sa bersikulo 17 ngadto sa bersikulo 20. Apan ang mga mananabang nanghadlok sa Dios ug sila wala magbuhat uyon sa gisugo kanila sa hari. Kundili, ilang giluwas nga buhi ang mga bata nga lalaki ug ang hari sa Ehipto nagpatawag sa mga mananabang ug maingon siya kanila. Ngano nga nagbuhat kamo nini? Ngayon yung giluwas nga buhi ang mga bata nga lalaki ug ang mga mananabang mitubag ang paraon. Kay ang mga babae nga Hebruhanon dili ingon sa mga babae sa Ehiptohanon kay mga mapiskay sila ug nanganak sila sa dili pa maabot ang mananabang. Ug ang Dios nagbuhat og maayo sa mga mananabang. Ug ang mga katawhan nagdaghan ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayod. Gipamatud-an kini sa gisaysay sa bersikulo 21 tungod kay kini maingon, og nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya nga mga panimalay. Nini ang maong mga babae ang gayud magpili kung sundon ba ang paraon o ang Dios. Apan ini, ilang nakatunan ang pagkahadlok ngadto sa Dios o ang ilang pagtuman nakitan sa Dios o gagentihan sila sa atong Dios. Busa ang Dios naghatag sa Sipra ug Pua nga parehang mga ngalan sa dapit sa Israel ug kini sila gitahod pag-ayo sa maong yuta. Busa ang paraon atong makita karon din ni sa atong katapusang bersikulo nga atong pag-ambitan tungod kay matud pa niini. Onya si Paraon nagsugo sa tanan niya nga mga katawhan nga nagaingon, itambog ninyo sa suba ang tanan nga bata nga lalaki nga matao ug ang tanan nga bata nga babae pagaluwason ninyo nga buhi. Kun kining sugua napatuman lagmit ang Israel sa hinanali nangamatay gayod. Apan salamat tungod kay ang mando sa Paraon wala tumana. Ug sayran ta kana sa mosunod pang mga kapitulo niini nga libro sa Exodus. Atong makita nga kini mao'y dakong libro sa pagtubos. Kini nagpakita sa hulagway nga matang kun giun sa kita sa Dios pagpahigawas niining panahon gikan sa sala sa kalibutan. Sa unod ug sa yawa, ang Dios nagaluwas kanato karon aron kita mahilangit uban kaniya. Din na lamang usab kutob mga kaigsoonan ug higalaan ang atong pagtuon tungod kay wala na kitay oras. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mga moyo na kita. Dagang salamat Ginoo nining maong kamaturan nga muna kita sa Exodus Kapitulo 1. nang hinaot kami nga sa among pagpadayon sa pagtuon nining maong libro sa Exodus, among makita Ginoo ang mga importanteng butang nga gikinahanglan kayo namong masayran ug matun-an aron mawala ka namo Ginoo ang mga pagduduha ug makalibog gikan sa imong mga pulong. Panalangin ni kini sa among kinabuhi hangtod din imong orasa. Panalangin ni usab ang matag-usa ka namo Ginoo bisan pa man ang among mga panginahanglanon. Panalangin ni usab kining maong istasyon ug kining maong bulhaton ang danag sa kamatuoran. Inaot nga ikaw ang matuboy sa mong kinabuhi, pinaagi nining maong bulhaton. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa Kristo siya mo ako may katabawa. Ako magpaduya sa mga buton mo Ginoo, ako magpara kaysa imong pa. Bye.